Kepler adatlı bir adet. Avrupa Birleşiginin tədi yolbaşıları ve Lissabon şartnamasının güyüce girmeyi Birleşiginin ıkvalını nəhili təsir eder. Havarlar günlülüğümüzün ikinci bölümünün başında şu temadan tayinlanan dinestirar.
It's a decision taken by a sovereign third country and
Şveysariyada metit minaralarının qadağanlığı tasdiq edildi.
World AIDS Day provides us with the opportunity to recognize the significant strides, steps we've made.
Çeylide programmamın devamını Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçxanasının işgari bilen ispiydi. Yani AIDS'a karşı görüşte Türkmen Amerikan hırmattaşlığı varıdı sökvettöşlük eştirer. Kuruluşlukların köplüğünü yaşayış sayılarının yetmesini varıdı gurrun verer. Bugün 30. Noyavr'da Türkmenistan'ı kurbanlığın 3. günü bayram ediliyor. Levap'ta kavarçımın bu bayramın Levap boylarında bellinisi varıdak sökvetüyle sizin kurbanlığınız kutlama ıslayar. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men yoksun anı uğrağın alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, şu yılın birinci dekabrında Avrupa Birleşiginin Lissabon şartnaması güyüce giriyar ve eyyem onnakı yukarı vedipelere anıq adamlar işe verilendi. Eysen tədə yağday Birleşiginin ıqvalını nəhil təhir getirir ve bir yerde başka nəhili meseleler var. Bu arada xavar merkezimizden tayyarlan seyinin mazmunini Allah'ım rad rahimden nünlalin.
Şu yılın birinci dekabrında Avrupa Birleşiginin Lissabon şartnamasının güyüce giriyenliğine hem de onnakı yukarı vazifeleri eyyem anık adamların bellenenliğine göre Birleşik teoretik taydan gelecek yılların aladasını edip başlığa vermeli iten hem olacak. Yöne iş yüzünde olayın yağday bir neme çalışırımla görünüyor. Birleşikteki vazifelerden kabirleri hususanla Avrupa Genişinin prezidenti Herman Van Rompuy'un hem de Daşarı İşler Ministeri Katerin Ashton'un vazifeleri tiyada dörüdülen vazifeler. Onların öz vazifelerine girişmekleri bilen kabir diskusiyalar hem yüze çıksağa mengdeyar. Bundan aşarı yakın vaqtlarda Avrupa Parlamenti, Avrupa Komissiyasının tiyada düzümünü hem ses verip tasdiklamalı. Bu vaka hem özgedeginle qarışılmadık vakalar dörütmeği mümkünü ilip çaklanılıyar. Avrupa siyasatında kayan bir tanılmayan Belgiyanın Premier Ministeri Herman Van Rompuy'un hem de Britanyalı siyasatçı Catherine Ashton'un Birleşikteki yukarı vazifelere bellenmeklerine kabir teyinçiler Avrupa Birleşiginin siyasi integrasiya taraf yolunu şeyle bir şoğlu olmadık edimi hükmüne baha verdiler. Onların pikirçe bu vaka Avrupa Birleşiginin yakın gelecekteki daşarı siyasatına da öz tesirlerini getirir. Avrupa Komissiyasının başlığı Jose Manuel Barroso'nun Birleşiginin giyinildilmek ve qoğunşu devletler bilen xizmattaşlık qoyunşu komissarı vazifesine Çekiya Respublikasının ozalkı kabinet ministri Stefan Füle'nin kandidaturasını saylap almağı hem Avrupa'nın kabir diplomatları tarafından skeptiki qarayış bilen kabul edildi. Avrupa Parlamentindeki savcı deputatlar Stefan Füle'nin geçen asırın 80. yıllarına şol vaqtki KGB bilen yakın hizmattaşlıktaki Sovet Diplomatik Akademiyasında işleyenliğini göz önünde tutmak bilen onun kandidaturasına karşı ses verecektiklerini melum ettiler. Avrupa Parlamentinin öz ihtiyarlıklarını arttırmaya çalışan hedirki dögürünü Avrupa Komissiyasının başlığının şoğutulluklarını Avrupa Parlamentin barmak çomoltmağı adatı bolaymalı zatı hükmünde kabul ediliyor. Avrupa Birleşiginin Daşarı İşler Ministeri hem de Avrupa Komissiyasının Vice Prezidenti vazifesine bellenen Catherine Ashton, gelecekte Stefan Füle'nin işine yolbaşılık etmeli vazifede. Yönü Avrupa Parlamentinin kolluğunu kazanmak meselesinde onun hem yağdayı Stefan Füle'nin yağdayından kovu görünmeyer. Catherine Ashton, 1980'li yılların başlarına Britanya'nın yadro yaralarını azaltmak meselesi boyunca iş alıp baranına, onu şol vaqtki Sovet Soyuzundan paralı nıkta tanqidlanıpdı. Avrupa Birleşiginin kabir diplomatları, Birleşiginin daşarı siyasatında çözücü rolları oynamalı adamların hiç bir cahitten hem Birleşiginin avrayını pete kaçıracak adamlar bolmalı değerliğini nıqtayarlar. Bu yağdaylardan hem daşarı Avrupa Birleşiginin Lissabon şartnamasında Birleşiginin yukarı vazifelerinin ihtiyarlıkları bir neme ırga görünüşlerde kesitlenen. Bu yağday bolsa özgedeginne Avrupa Kengeşinin prezidenti Herman Van Rompuy'un daşarı işler ministri Catherine Ashton'un Avrupa Komissiyasının başlığı Jose Manuel Barroso'nun ve hatta Birleşiginin giyinildilmek ve qoğunşu devletler bilen xizmattaşlık qoyunşu komissarı Stefan Füle'nin arasında ıhtiyarlıklar hem de tətir uğrunda görüşlerin yüze çıkmağına getirmeği mümkün ilip azaplanılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Allah'ım rahmet rahimi dinlediniz. Habarlar günnelimiz dowam etdirýärs. Şweýsar metduwaty ýegşenbi günü geçirilen ses berişlikde ýurtda musulman mesjitlerini minara urmak gadagyn etmeklige ses berenleriň 57%-niň gollanygyny habar berýär. Minaralar gadagyn etmek ýurdun sag ganat partiýasy teklip etdi. Bu partiýanyň pikirine görä minaralar Şweýsar ýani islam ýurduna ýurmagyň strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Bu arada geniş maglumaty Akmurat Gürgünlüden alalym.
Yurtta täze minaralaryň gurulmagynyň gadagan edilmegi hakynaky referendumy Şweýsariýalylar gollap ses berdiler. Ses sanalşygynyň soňky netijelerine görä 57%-den gowrak adamlar teklip gollapdyrlar. Şweýsariýada 400 000 şemesi musulman ýaşaýar. Şweýsar hükümeti minaralaryň gadagan edilmegine garşy. Bu garamadan hükümet halkyň sesine hormat goýýarlygyny aýtdy. Aglaby Şweýsarlar we kantonlaryň ýaşaýjylary täze minaralaryň gurulmagyna garşy çağırış edip referendumyň geçirilmegini teklip etdiler. Federal şura bolsa bu karara hormat goýup diýip Şweýsar hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Minaralar bilen bagly jedelli teklibi sagçy Şweýsariýanyň halk partiýasy durlady. Minaralaryň köpelmegi ýurtda siýasylaşan islamyň hem dini güýçleriň artýarlygynyň simboly. Bu bolsa Şweýsariýanyň islamy bir ýurda öwürlip biler diýen pikiri bu partiýa öňe sürüp geldi. Bahadır gün geçirilen referendumun öňü ýany Şweýsar hökümeti täze minaralara garşy hödürlenen teklip we ses bermezlige adamlar çağırdy. Beýle teklip dini azatlyklar hem adam hukuklaryny bozýar diýip hökümet çağırış etdi. Beýle hereket radikal islamçylyga meçhug berip Şweýsariýanyň at awryna zeper ýetirip biler diýip hökümet resmileri ma'lum etdiler. Minaralara karşı kampanya alıp baranlar Şweýsariýanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girdi. Onda minaralaryň gurulmagyna gadagan etýän maddi girmek bilen siýasylaşan islamçylygyň togtadylmagyny talap etdiler. Şweýsariýanyň halk partiýasynyň sagaňatdan siýasatçy Ulrich Schluyer Swiss Inform web-saýtyna beren maglumatyna minaralar güýje ymtylýan siýasy dini tendensiýalary simwollaýar diýdi.
We do not forbid the Islam. We forbid the political symbol.
Biz islamy gadagan edip bilmeriz. Biz islamy däl onuň siýasylaşmagynyň simwolu bolan minaralary gadagan etdik. Minaralar bolsa dine dahly ýok. Ol islamyň siýasy ýeňişiniň simwoly. İlkinji gezek türkler Konstantinopola alanlarından soňra has meşhur kilisenin dehbesine minare urdular deyip Schuller aýdýar.
First, the Turks did when they conquered Constantinople.
Bu gadagançylygy kabul etmek bilen din azatlyklar boýunça boyun alan borçlaryny bozup biler deyip halkary günäge geçiş Amnesty International guramasy Şweýsariýa duýduruş berdi. Şweýsariýada German diline gepleýän Luserne kantonyň ilaty bu gadagançylygy gollap ses berdiler. Yöne Fransuz şeýepleýän Jeneve hem Vaud kantonlarynyň ýaşaýjylarynyň gadagançylygy garşy ses berendikler aýdylýar. Reuters habar agentliginiň jurnalisti bilen söhbetleşdi. Ses bermäge baran bir Şweýsariýaly gadagançylyg berk garşydygyny aýdypdyr.
Je suis choqué par cette initiative. Men
bu inisiýatywa serpeden gaýdan ýaly boldum. Muna jogap bermek bilen men öz pozisiýam beýan etýärin. Men muna garşy, meniň pikirimçe ol sydamsyzlyk diýip ses bermäge gatnaşan bir Şweýsariýaly aýdypdyr.
Donc je suis contre cette initiative parce que je trouve que c'est de l'intolérance.
Gallandiýanyň hem Daniýanyň sagçy partiýalarydyr toporlary da öz döwletlerine minaralaryň gadagan edilmegi hakyny referendumyň geçirilmegini isleýänliklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa bileleşigine ýol başlyk eden Şweýsiýanyň daşary işler ministri Karl Bildt Şweýsariýanyň bu kararyny tanqid etdi.
Hormatly dinleýijiler, Akmurat Gürgünlüni dinlediňiz.
Etip spit keseline garşy Türkmenistan'da näil işler amala aşyrylýar?
Türkmenistan'da viç infeksiýasynyň hem de spit keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak barada 2001-nji ýylda ýürütje kanun kabul edildi.
Türkmenistan'da goşun ollugyna çağırışda mesele barmy?
Ene talep üçin kasam kabul edilşige çağırmak duýuny ýatyp galanok.
Ýaşlar, eger siz işte ýaman arkadaşlar ýamysa, biziň gepleşigimizde siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:00 we 9:30 we 3-nji güni ýerden saat 8:00 we 10:00 diňler bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Speedkem oňa garşy göreş barada. Halkara jemgyýetçilik 1-nji dekabrda bu kesele garşy göreş gününi berýär. Türkmenistan neşe önümçülüğünün meskeni olan Owganistan bilen goňşylykda ýerleşýär we uly mukdarda neşe lonýan we neşe maddalaryny üstünden geçirýän ýurt diýip bilinýär. Emma ol yerde halkara jemgyýetçiliginiň ullukan alada döredýän wiç keseli bilen keselleýän adamlaryň tas ýokdugy aýdylýar. Yerli habarçymyz Harmrat Gulusturdy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasyndan Williams Stevens bilen bu keseliň garşysynda göreşmekde türkmen amerikan hyzmatdaşlygy barada söhbetdeşýärli. Söhbetdeşligi bilelikde dinläriň.
Jenap William Stevens, 1-nji dekabrda dünýä boýunça spid keseliniň garşysynda göreşmek günü bellenýär. Spid keseliniň garşysyna näýli çäreler görülýär.
World AIDS Day provides us with the opportunity to recognize the significant strides, steps we've made.
Bütün dünya boyunca 25 ýylyň dowamyny spid keseliniň garşysynda aýgytly göreş alınıp barylýar. 1-nji dekabr şol aýgytly alınıp barylýan işleriň bellenýän günüdür. Elbette bütün dünýäde spid keseliniň garşysynda alınıp barylýan işleri gözüňe getirenimizde 2003-nji ýylda ýola goýulan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň bu keseli aradan aýyrmak baradaky maksatnamasyny bellemän geçmek bolmaz. Şol maksatnamanyň çäklerini ýekidäk döwlet tarapyndan goýberilen iň uly rol oýnaýan maksatnama olaryň biridir. Sebäbi şu maksatnamanyň çäklerine Amerikan halky 25 milliarddan köpräk pul serişçilerini goýberdi. Bu bolsa spid keseliniň garşysynda dünýäde goýberilen iň uly meşhurdaky serişdedir. Spide garşy göreşmekde bu maksatnamanyň çäklerini Birleşen Ştatlary diňe bir spid keseli däl, HIV, tuberkulyoz hem-de malariýa keselerini garşysynda göreşmekde de dünýäde iň uly meşhurdaky serişdäni sarp edýän döwletleriň biridir. Şeýlelik bilen häzirki döwürde 4 milyon orta derejeli ýa-da juda pes derejede ýaşaýan adamlara medikamentleriň el ýeterli bolmagy üçin edilýär. Prezident Obamanyň bütün dünýäde saglygy baradaky maksatnamalarynyň çäklerini, saglygy goraýyş ulgamyny ösürmek we beýleki ýurtlaryňam alyp barýan işlerini gollamaklyk gözüňde tutulýar. Spid keseliniň garşysynda göreşmekde uly ädim ätdik diýip hasap edip biler.
We believe we've begun to turn the tide against the HIV/AIDS pandemic.
Türkmenistan spid keseliniň garşysynda näme işler alyp barýarys?
I know that USAID together with the Turkmen Ministry of Health has had a very successful
Bizim bilýän maglumatymyza görä, Amerikanyň USAID halkara kömek bermek boýunça agentligi Türkmenistanyň saglyk ministrligi bilen bilelikde işleşip, spid keseliniň öňüni almak baradaky maksatnamany üstünlükli amala aşyrýarlar. Ol zaman berdi milletinçiler bar. Şolaryň saglyk boýunça taslamalaryna keseliniň gaýlanmagynyň öňüni almak baradaky çäreleri halka ýetirmek üçin uly işler alyp barýarlar.
Peace Corps volunteers that are working here in Turkmenistan also work on general disease prevention, much of which is applicable to HIV prevention as well.
Turkmenistan spid keseli barada size maglumat barmy?
I haven't seen any statistics to that fact at all, one way or the other. I simply don't know if the statistics exist.
Türkmenistan spid keseli barada bize anyk maglumat yok. Saglygy saklaýyş ministrliginiň spid keseli baradaky maglumatyny entek göremiz ok. Öz başdan işleýän guramalar bar. Olarda anyk maglumatlaryň bolmagy mümkin.
As far as I understand, not something the Ministry of Health has published here.
Spid keseliniň ýüze çykmagyna sebäp bolýan neçe kişiň garşysynda näme göreşýärdiňiz?
Narcotics use is a way of spreading AIDS through
Spiding geçişi sancı misulenin bir adımdan belik adama geçirliyar. Onzama spiding adamların bir-birini geçmeyi dine bir sancı misulenin değerli cinsi ağrı katlaşıkların misulenin keterliyarlar. Kovupsuz cinsi katlaşıkları yolu koyulunu spid keterinin döremediğini getirir. Narkomanların hem karşısına görüşmeklük spidin önünü almakta esası adımların biri olup duruyar. Muman spid keseli sosial durmuşa bağlı değil. İslenlik katlaktaki adamlar vatınına uğranmasalar spid keseli bilen kezirlenip bilirler.
Any of those things could lead to HIV/AIDS. It doesn't discriminate.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky habarçymyz Harmrat Gulusturdynyň urunan söhbetdeşligini dinlediňiz. Indiki söhbetimiz Gurulşuk meýdanyny meňzeýär diýilýän Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň ýetmezligi barady. Elbetde, munyň bir sebäbi gurulýan gymmat bahaly jaýlara ýylatyň aglaby köplüginiň gurbunyň çatnaýanlygy bilen düşündirilýär. Yönü ilatın iş, garanç metellerini çözmeyen kuruluşu kohanatı bilen yaşamağı yaramlı cahiler yıkıp metelianın has çivistirliyenliğini aydiyanlar hem var. Bu arada havarçımız Sultan'ın verecek kurulunu dinleyelim.
Соңқиылларда Ашхаба шәһәрендә яша Исраилның курылышы киңермәлде. Шул бер вакытның өзендә булды. Олардан бар булган яшамага ярамлы җайларның өсе төрле проектлар сәбәпле якылып аерылмагы дәвам итәр. Яшайчыларга яша Исраилның йетмәчләренең йитү төйелгән вакыты, дәүләт төлбашларының яшамага ярамлы җайлары якмагы күркәмә бергән вакытлары, яшайчыларның хукукларын бозмак кәле ди канунчылыктан дәвам итәр дип Ашхаба яшайчы үз атының эфирде тутыр мәлән сорап сөйхәттәсәгә башлады. Түркменстанда канунчылыгын ислемиялыгы, һәр бер мәсьәләне юқарғы дистанцияларын көркәлмәсә эзасында чөгелләнлеге, қалы берсәдә пары пешкәшен киңгерм алмагы сәбәпле яша исәйләнен мәхрум булган адамнар үз хукукларын дикәлдеп билмиярлар дип ул үз төшен ягдай барыды сәйлә урын берде. Мин 15 еллап Түркменстанның горынлык министрлыгына тегешле идарәләрдә эшләдем. Иң соңгы еш ярымнан яша ночин берлән яша исәйләнен Атабаев көчәнең орында ярлышан Qoranmaq ministerlığına tegishli jaylardan boldi. Men 8 yil aprelni Qoranmaq ministerlığına tegishli idaralarda ishlasam, qanun menga yashab oturgan jayimda mening hemishil qalmama ixtiyor berar. Shelada bo'lsa bizning yashab oturgan jayimiz yiqilanda shahar hokimligi bilan jay bermakdan bo'yin o'tirdi. Ol yiqilgan yashash jayining Qoranmaq ministerlığına tegishli sababli men Qoranmaq ministerlığining yashash jay fondining uchun edilmeldigini o'nga surdi. Qoranmaq ministerlığı olsa hazır kuvatta menin Qoranmaq ministerlığının tüzümünde islemiyarlığım sebeple cay vermekten yüze vurdu. Neticede men maskalamın köçede kaldım. Şimdi hem bir yıldan uğrak vaxtın içi men kariyeti yutup öz hukumu dikeldip bilemok deyip eldesimiz aytti. Ашхаба шәһәренең Парахат 1 микрорайонының 66-нчы җайының 8-нчы квартирасының яшәүчесе Турдиева Саяра бүген төшен ягдай барыды сәйле урын берде. Менин кайдымын атам сый Түркменстанның Горынлык министрлыгының харби бөлемнәрендә эшләрде. Менин 1973-нчы елда туган инвалид чагым булган сәбәпле кайдым мине үз янына күчереп кетерде. 1994-нче елда нәре мен бу ярга көчүп келмеп кылган агылын адреста ялгыда турдым. Хемде чагылар вагында тервечи болуп эшледим. Хәзер мен пенсия ясында. Кызым менен киевим эшлеме үчүн Россия дәүлөтүнө көчүп кеттилер. 15 жыл яшан жайымын чыгарма үчүн тагаллайдан харви бөлүмгө жол башчыларына кайрыйтын карарын алмак башардыктыр. Мага хеч бир яша эсайны бермеден инвалид чагы менен көчө таслярлар деп элдешиме дәвам этти. Канун боюнча ялгыда турган жериңде 10 жыл бирге яшасаң, шул жайдан чыгармага хеч ким ыктыяры жок. Прокуратура юқары қазеті олар чығарда білен үстіптім. Юқары қазетің басшылығының қауыл етілшіңді болдым. Еңі хейт кім менің яғдайыма түшініп көмек етмет деп елдесімел айдер. Юқары өз епелерді отыран емелдарларың олар чатының чағыларының енекесі болдымды. Хейт сүр қапені ацып өз қануын талымды келтінік маға башартмады. Президентің адына ялян олар чығарларым хем нетизе бермеді. Деп Саяра сөзінің соңында айтты.
Хорматлы тыңдаучылар, Түркменстанның Хабарчемир Султанын аңладыңыз. Түркменстанның Курбанлыгының соңғы 3-нче күне байрам ителер. Левапта Хабарчемир Осман Харлийның бу байрамның Түркменстанны белгиленүсе арада йерли диннар белән сөхбәттәшлек әсасында таярлан сыйынны белгиләтте диңләле.
Түркменстанның президентының 6 ноябрьда карары әсасында 3 көнләп 28, 29, 30 ноябрьда белгиләнгән бу байрамда Ayt namazları belki devletlerdeki den bir gün son 28. Noyabr'da kaldı. Çoğu gün ilden yurdun Müslümanları cuma mescitlerinde bayram namazlarını okadılar. Sonundan sonra bayramçılık davaraları başlandı. Bu yılki Kurban Bayramı'nın belirlenişinde hakaretinlikler var da Levaplı Pensiyoner Muğallim Namazkon Yasulu Seyit Murat Ağaç ile gürün verdi. İslam dini tarafından ikrar edilen İki dini bayram bulup, onların birincisi Kiçi ya da Oraza aydı, ikincisi Ulu ya da Kurban aydı saplanıyor. Kurban aydı, kaç ziyareti ve kurbanlık vermek için berda edilen dini bayramdır. Meğerim bol fiyalı, bu yıl Türkmenistanlı Müslümanlar kaç ziyaretini berda edip bilmediler. O yurdun içinde keramatlı hasap edilen yerlere siyakat eden çalışıldı. Kararsızlığımız alanımızdan sonra Kurban Bayramı'nın resmi tadan milli bayram hükmünde ıhlan edilmeyi ildeşlerimizi beğendir yer. Çünkü Kurban Bayramı Diğer zamanlardan beri Türkmenlerin milli dertleriyle nutkasıp gidip dedi. Terzi esip giymek, yakın doğan karındaşların kabarıp oları kutlamak, sovgat vermek, millilik uçmak yani yerli milli dert tesurlar adamların Kurban Bayramı'nı çatlık sakalan rendellemekine yardım edip deyip sohbetteşimiz. Bu yılki Kurban Bayramı'nın önkülere karandı. Sağlanlı belleniyendekine ayrıp sözünü yeni şeyle devam etti. İldeşlerimizin arasında kurbanlık ediyenlerin sanı köperdi. Bu yaşa hiç durmuşum bir nemek oğlan yandığının alameti. Ovalarda, şehir ve şehertelerde meydançalara hinlilik dikilip, onların yanında kantiyetler, göçme sevda, göreç, yağlara tozmak, küş, şaşkı ve beyleki spor oyunları kuralıyor. Bayramçılar kalatlanıp yurdumuzun ahli yerlerinde, son sahanda bizim Revap vilayetimizde de terze kurulan umaratların açılış davaraları geçirdiğe deyip sökbetteşimiz aitti. Çerge, Herzikadı Türkmen Hava Seher'in 24 yaşlı yaşayıcısı Şöhrat Kasim Mufatlı'yı git son kıyılarda yaşların arasında namaz konuların İslam dininin beyleki padrılarını belde ediyenlerin köpelip baryandığını ayrı bir şeyle gördüğünü verdi. Geçen yıllardaki haç ziyaretlerine giden yaşların sanı katı azdı. Devlet resmileri ona yaşları değil de kartı son adamları yollanlarını kolu görüyordular. Onun sebebi de devlet resmilerinin yaşların arasında dinin berk ornaşmasını sağlamayanlığı. Şirinki Kurban Bayramı'nın namazında hem mescitlere baranların arasında yaşlar hatta mekte okusları da az değil. Onlar mescitlerden çıkıp hinlilik dikilen meydançalara varıyorlar. Şartlık sağlamı koşuluyorlar. Umuman aydanda Kurban Bayramı yurdumuzun ehli yaşlaki, Müslüman ve beyleki dinlere uyan ya da hiçbir dine uymayan ehli rayetler için ingo bayramların biri deyip sohbetteşimi sözünün sonunda etti.
Hormatlı dinleyiciler, Levaptak haberçimi Osman Halil'in dinlediniz.
İktisadiyet ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Avrupa'nın dikirdiş ve üsüş bankı Türkmen telekeçlerini uğurluyor.
What Turkmen companies need is a general management and strategy formulation experience.
İzim hususu pudon üsürme ve iktisadiyeti nehili tesir ediyor. Hususu pudon ehmiyeti nehmeden varat. Şu temalar sizi kılıklarından orta hepten ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günlerigi programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp bardy. Programma Gunç Gere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklaryňyz senli hoş, saglykda galyň.
Aklım durlanar.